habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. waa fiidnimo isniin ah bisha januari ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka iyo bogga internetka ee v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad idaacadda caawa iyo dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay taliyaha booliska gobolka bari ee puntland oo uu kaga hadlayo dad ajaanib ah oo ay dhowaan ku qabteen magaalada boosaaso.
qayb daacishka ka mid a waxay isku dayday inay magaalada dhexdeeda qaraxnaadi ay geliyaan dil lagu geysaaneen ciidamada shaqaynayay, laakiin dhammaan alxamdulilah waa ay fashilmeen. qaraxaasuna waa uu fashilmay. ciidamada ammaankuna ninkii hawsha waday way toogteen, wayna qabteen meeshuu ka soo baxayay iyo gurigiisii iyo cidihii ku la socday qayb ka mida oo badankooda.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xayiraadaha qaxootiga dalkan Maraykanka iman jiray ee uu kusoo rogay madaxweyne Donald Trump oo saameeyey Soomaali Maraykanka usoo socday.
runtii dadkii hadda bixi lahaa baan nahay faith group baan ku bixi lahay runtii dadkii hadda bixitaanka u taagnaa baan nahay runtii arrintan Trump soo jeediyey aad iyo aad bay noo saameysay, dadkii aad u saameysay, weliba dadkii aad u saameysay baan anigu ahay. hadda ka horna imaantikiisii horena uu saameeyey baan nahay ku bixi lahaa UNCR. hay-adda UNCR wax walba u diyaarisay falaysuga ah, anigoo falaysuga ah runtii uu Trump yimi. marka arrintaa Trump runtii aad bay i saameysay aniga laba jeer weliba.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. qaxootiga reer Falastiin ayaa maanta isniina bilaabay inay dib ugu laabtaan waqooyiga Gaza. Israa'iil ayaa furtay jidadka go'an kadib markii Xamaas ay ogolaatay inay sii deyso 3 maxbuus oo ay haysatay. Israa'iil ayaa hore uga soo horjeesatay dadka in ay dib ugu laabtaan waqooyiga Gaza iyadoo ku andacootay in Xamaas aanay fulin shuruudihii heshiiskii xabad joojinta. sawiro la qaaday maanta isniin ah ayaa muujinaya kumanaan qof oo reer Falastiin ah oo kusii jeeda barxadda Netzaram oo ku taala wadada Al Rashid, qaarkoodna waxa ay wateen gawaari ay ku raran yihiin alaabahooda. goobjoogayaal ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in kooxdii ugu horreysay ee dad ah ay gaareen magaalada Gaza. dadka ayaa gaaray Gaza subaxnimadii hore kadib markii barta isku koobaad la furay bartamaha Gaza 7:00 subaxnimo xilliga maxalliga ah. kumanaan qoys oo ku jiray xeryaha iyo xarumaha kumeelgaarka ah ayaa muujiyey farxad weyn. dhanka kale, adeega gurmadka degdega ee Gaza ayaa axaddii shalay sheegay in Israa'iil ay hor istaagtay 10,000 oo qaxooti ah oo doonayay in ay kal ku laabtaan koonfurta Gaza. Israa'iil ayaa sabab uga dhigtay in Xamaas aanay weli bixin liiska maxaabiista nool iyo kuwa dhintay ee ay gacanta ku hayso. Xamaas ayaa tallaabadani ku tilmaantay guul u soo hooyatay shacabka reer Falastiin, iyadoo fashil ku yimid qorshihii Israa'iil ku tilmaantay barakicinta. bayaan ka soo baxay ururka Xamaas ayaa lagu sheegay in dib u soo noqoshada qaxootigu ay tahay calaamad muujinaysa guuldarada Israa'iil iyo guusha shacabka Falastiin, sida hadalka loo dhigay. aqalka cad ee Maraykanka ayaa ku dhawaaqay in heshiiskii xabad joojinta ee u dhexeeyay Lubnaan iyo Israa'iil uu sii socon doono ilaa iyo 18-ka bisha Februari ee sanadkan 2025. arrintan ayaa timid kadib markii Israa'iil ay ku guuldaraysatay in waqti cayiman ay u qabato ka bixitaankeeda dhulka xuduudda koonfurta Lubnaan. war ka soo baxay dowladda Maraykanka ayaa lagu sheegay in heshiiskan oo ay garwadeen ka tahay dowladda Maraykanku uu sii socon doono ilaa iyo 18-ka bisha dambe. dowladda Maraykanka faahfaahin dheeraada kama bixin caqabadaha weli ka hortaagan fulinta xabad joojinta. Maraykanka ayaa sidoo kale shaaciyey in uu sii wadi doono wada xaajoojyada uu la leeyahay Israa'iil iyo Lubnaan si loo soo daayo maxaabiista Lubnaaniinta ah ee la qabtay kadib weeraradii 7-dii Oktoobar 2023. dhanka kale, wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa xaqiijisay in axaddii shalay lagu dilay 22 qof oo rayid ah rasaas ay fureen ciidamada Israa'iil. dadka la dilay ayaa isku dayayay inay galaan dhulka xuduudaha ee Israa'iil aysan weli ka bixin, taas oo abuurtay xiisad cusub. Israa'iil ayaa qorshuhu ahaa in ay ciidamadeeda kala baxdo dhulka ay qabsatay inta lagu jiro dagaaladii dhawaan dhacay ka hor dhamaadka muddada heshiiska xabad joojinta. Hase ahaatee Israa'iil ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqday inay sii joogi doonto aagga xuduudahaasi, taasoo keentay in dhuleel ay ku eedeyso Israa'iil in ay dib u dhac iyo marmarsiyo ka wado fulinta heshiiskii la isla gaaray. Maraykanka ayaa joojiyey canshuurihii cusbaa ee la qorsheynayay in lagu soo rogo dalka Colombia. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in Maraykanku aanu sii wadi doonin qorshaha uu ku doonayay in canshuur 125% ah uu ku rogo dhammaan alaabaha ka yimaada Colombia. Arrintaasi ayaa timid kadib markii dowladda Colombia ay ogolaatay inay aqbasho soo celinta muhaajiriinta Maraykanka laga musaafurinayo. Go'aankan ayaa yimid kadib markii madaxweyne Donald Trump uu amar ku bixiyey in la soo rogo canshuuraha culus kadib markii madaxweynaha Colombia Gustavo Petro uu diiday in 2 diyaaradood oo ciidanka Maraykanka ah ay ku degaan dalka Colombia axaddii shalay. Madaxweynaha Colombia ayaa sheegay in dalkiisu uu iminka diyaar u yahay inuu aqbalo muwaadiniinta dalkaasi u dhashay laga soo celinayo Maraykanka iyada oo lagu keenayo diyaaradaha rayidka ah, sidoo kalena loola dhaqmayo si aan loola dhaqmayn siduu sheegay sidii dambiilayaasha. Trump oo ka hadlay barta uu ku leeyahay baraha bulshada ee Truth ayaa waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha Colombia in uu khatar geliyey amniga qaran iyo badqabka dadweynaha Maraykanka, isagoo amray tallaabooyin aargudasho oo degdeg ah. Trump ayaa ku hanjabay in canshuuraha lagu kordhin doono ilaa 150% haddii aan xal laga gaarin toddobaad gudihiis. Madaxweynaha Maraykanka ayaa sidoo kale sheegay in tallaabooyinka ay ku jiraan xanibaado dhanka fiisaha ah, mamnuucista mas-uuliyiinta Colombia inay maadaan Maraykanka, iyo xoojinta baaritaanada lagu sameeyo alaabaha iyo muwaadiniinta reer Colombia ee soo galaya xuduudaha Maraykanka. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii caalamka. Halka degista nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee idaacadda V O A. Hawlgallo ay maalmihii la soo dhaafay magaalada Boosaaso ka sameynayeen ciidamada ammaanka ee gobolka Bari ee maamulka wadaadka Puntland ayaa lagu soo qabqabtay dad aad u tiro badan oo ajaanib ah oo siyaabo kala duwan u joogay Puntland. Dadkaasi oo u badan kuwa ka soo jeeda dalka Yemen balse ay ku jiraan ajaanib kale iyo Soomaali, waxaa lagu eedeeyey in ay gacan siinayeen dad ku lug lahaa faldambiyeedyo ka dhana ammaanka Puntland. Taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari ee Puntland, Colonel Abdul Qadir Jaamac Dir, ayaa VOA-da u sheegay in howlgalladan ajaanibta lagu beegsanayo ay yimaadeen kadib markii nin Yemeni ah uu qarax ka geystay magaalada Boosaaso kadibna uu dagaal uu bastoolad u adeegsaday la galay ciidamada ammaanka oo uu dhaawac u geystay mid ka mid ah askarta. Saare Cidla Nuur ayaa haddaba khadka telefoonka ee Boosaaso kula xidhiidhay Colonel Abdul Qadir Jaamac Dirir, waxayna ugu horreyn weydiisay xaaladda guud ee gobolka, gaar ahaan magaalada Boosaaso.
Xaaladda gobolka Bari waa amni ahaan waa degan tahay, waa shaqo adag baa ka socota oo lagula dagaalamayo isada oo eratid adag oo gudaha magaalada iyo banaankeeda oo buuraha labadaba ka socda sidaad kusoo tihiin. Magaalada gudaheeda haddaan soo noqono, adiga haddaba dari ka hor qayb daashka ka mid a waxay isku dayday inay magaalada dhexeeda qaraxnaadi ay geliyaan dil lagu geystaanin ciidamada shaqaynayay, laakiin dhammaan alxamdulillah waa ay fashilmeen, qaraxaas waa u fashilmay. Ciidamada ammaankuna ninkii hawsha waday way toogteen, wayna qabteen meeshu ka soo baxayay iyo gurigiisii iyo cidihii ku la socday qayb ka mid a oo badankooda. Ciidamaduna magaalada si aaday uga shaqeeyaan dhinacyadeeda kala duwan dhammaan.
Waan gartay taliye, bal faahfaahin naga sii markaa ninkaasi aad u soo qabateen iyo silsiladda ku xidhiirsan ee aad sheegtay inaad ka war hesheen inay ku lug lahaayeen qaraxaasi magaalada gudaheeda laga fuliyey.
Runtii saad maqashan tahay, de howlgalkan wuxuu ka bilaabmay oo qaraxa sameynayay ama toogashada ninka ku dhacay inaa sidibi oo ahaa una dhashay dalka Yeman. Runtii ciddii saa ku xereyd oo kiiskaa kula xereydna 900 sida waxay ahay Yemanin bay ahaayeen. Saa daraaddeed markay iyagii noqdeen dadka magaalada qaraxa dhigaya dadkana tooganaya, go-aan waxaa la qaatay in iyaga howlgalka laga qaado lagu qaado, dadkoodana dadkana la uriyo lana baaro wixii kiis lagu helo.
oo kiisaska la xiriirana sharciga la waafajiyo wixii kale tana go'aan isagana dinaacnimada waafaqsan laga qaato.
Waan gartay marka ma xaqiijiseen ninkaas inaanu ahayn in iska ganacsanayo howlaha ganacsiyada hoose magaalada ku watay sida dadka deegaanka qaarkood sheegayaan ee uu ahaa nin faldambiyeedkaasi ku cad yahay oo ku xaqiiq lagu sameeyey la hubiyey inuu isagu dembigaasi geystay qaraxa?
Waa si boqolkii boqol wax shaki ku jiro ma aha in ninkaas dagaarqabe ahaa sababtoo ah qaraxa uu dhigayaybaaba isaga waxyeeliyey oo kacay oo marka hore lagaa wax ka gaarsiiyey sababtoo ah uu carari lahaa marka qaraxu dhacay haddii uusan dhaawacmin isagu meeshuu dhigayay qaraxu meeshaas meel public ah oo magaalo dhexdeeda oo dhammaanteed waxyeebay noqotay. Midda kaleeta wuxuu watay bastola ugu jirto 30 xabo laba qasno naqdu ugu xiran tahay ina ay isgaar u tahay oo ay 30 xabo ku jirto rasaasta badankeed marki laga reebo wax 6 xabo iyo wax lamida marki laga reebo waa uu fidey wuxuuna ku dhaawacay askari ciidamada ammaanka ee Puntland ka tirsan dhaqsar hadda ku jira wiil loo qabay in dibadda loo qaado. Marka nin sidaa u dagaalamay oo hubkii lagu qabtay oo daawac aadmi geystay lama oran karo ganacsigu ahaa waa sax. Wuxuu ku dhiman jiray inuu wareejiyo waxyaalaha tusmaxyada iyo cadafada iyo saacadaha iyo waxyaalaha lamidka laakiin wax maanta caalamka iyo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland dhammaan mugdi kaga jira ma uusan ahaa ama wax dadka ay cuqdaa ka dhigan karaan ama isoo gelin karaan ma aha qof miskiin waxa la oran karo maaha laakiin wuxuu ahaa dagaarqabo weyn oo ku dhumanaya inuu waxyaalahaas ganacsiga ku dhuunto buu ahaa saas waa.
Waa dad badan baa jooga gobolada Puntland gaar ahaan gobolka Bari ee magaalada Boosaaso caasimadda u tahay qaarkood ganacsiyada yaryar bay wadeejiyaan kuwa waa qaxooti ka yimid Yemen iyo Syria sidoo kale waxaa jira qaar tahriib u socda oo intii wadamadoodii ka yimaadeen muddo ku sii hakada Puntland. Dadkaas oo dhan haatan waxaa la sheegayaa in dawladdu amaba ciidamada ammaanku ay aad ugu fiirsanayaan oo baaritaano socdaan oo dad badan la xirxiray bal kuwaana nooga warantalaye markii shilkaasi dhacay kadib tallaabooyinka dhinaca amnigeed qaadeen iyo dadka ajaanibta ahay saameynta ku yeesheen.
Waa sax markasta waxaa ugu muhiimsan dadqabka qofka muwaadinka ah muwaadinka oo wadankan u dhashay iyo ilaalinta amnigiisa wax kasta tallaabo kasta oo nabad qabkiisa iyo dadqabkiisa lagu siin karana waa la sameynaya. Maadaama kiiska dhacaya qaraxii maalintii dhacay dharshaale waad maqasheen oo dhowr iyo 10 qof ahaa hal qof oo soomaali ma jirin waa wada aragtay ajnabi ahaayeen kuwa buunta ku dhimanayeen ajnabiay noqdeen magaalada dhexdeeda kuwa ku dagaalanayeen ajnabiay noqdeen. Sidaa daraaddeed annaga waxaan ku qasbanahay inaanu sugno amniga iyaga maadaama waxaan la dagaalamay ajnabi yihiin aanu hubino dadkan nala jooga dagaaftooda iyo dhibaatada ku dhex jirta. Midda labaad annaga dadka hadda qaraxyada ay geystay ama magaalada dhexdeeda ka dagaalamayay waxay wateen warqadaha qaxootiga ay wateen taasoo xadid waxayna tusinaysaa inaanu dadkii qaxootiga ahaa ay noqdeen dad nolo ku dhumanayo oo annaga dokumentigoodii loo qaadanayo laakiin dagaalka kale loo adeegsanayo. Saa daraaddeed annaga waxaanu mas-uul ka nahay inaanan qof dhibaata aanan gaar ah ugu geysan oo aanan ugu xadgudbin hantidiisa iyo naftiisa toona oo aanu ilaalino dinaacnimadiisa laakiin haddii dagaali ku dhex jirto aanu kala soo dhex baxno kulana xisaabtano saas baa boolasigu yahay muhiimadiisu.
Marka dadkii maadaama dad tiro badan yihiin qaar barakacayaasha deegaanadooda degan yihiin qaar magaaladii siyaabo kala duwan ugu dhex jira maxay tahay sidaad ku kala garanaysaan ama baaritaanada aan qof miskiina oo meesha duruufi keentayna aan loo dulmi lahayn kii dembiga wadayna looga dhex qaban lahaa bulshada siday noqonaysaa hawshaasi oo ku kala saaraysaa sidaan si jamaca dadkii ugu wada beeko?
Waa sax waxaan haynaa xiriir badan oo mataqaanaa tixraacyada dadka dagaarqabayaasha aanu ka qabanay ama mobeeladooda ha noqdeen ama telefoonadooda ha noqdeen ama tixraacyada iyo iyaga iyo dadkii wada noolaayeen ha noqoto ama dadkii shaqada kan wadaagayeen ha noqdaan dadka ugu muhiimsan oo aanu ka dhex baaran doonahay dadka aanu qabanayno kuwaasay noqon doonaan dadka aanu ka weyno waxyaalahaasna waxaan loola dhaqmi doonaa sidii hore loola dhaqmi jiray aan wax ka weynaysan ahayn. Muhiimaddu waa in dadkaas kan hadda laleeyahay waa qaxooti oo meeshata ku nool yakan muwaadinkaaba in amnigiisa iyo nabadgiisa la ilaaliyo meelaha lagu dhumanayo waxa ahaayeen meelaha suuqyada dadka wareejinayeen iyo dadka waxa ahaayeen tuugsadaha oo tuugsiga sidaa barnaamijyada kaarteen oo kaararka wata boqolkiiba sagaashan dadka xoogga la saaray waa dadkii tuugsanayay dibacadaha noocaasa ku jiray iyo dadkii waxyaalaha wareejinayay tusbaxyada iyo isheegeen maxaan ku yidhahdaa cadashada marka waxyaalaha nagu badan oo nagu kalifeynaasitaa samayno oo aan ururino oo baasana waxa weeye haddii qof cadar gadaya oo quantifyo iyo hal dollar qaadanaya haddana hotel degan nolol weyna ku nool annaga waxa weye wakaayay soo qaban weyday kuwii horena saas kale ku dhumanayeen waa la baarayaa
dumar iyo caruur baa jira iyaguna dadka tuugsada ka mid ah iyagu ma ku jiraan dadka la eedeeyey haddeer mise ragga unbaad imika si gaara u bartilmaameedsanaysaa
annaga mar kasta waxaanu ku salaynaynaa brocedureka iyo sharcigaan ku salaynaynaa dadkaan qabanayno oo inaan u qalmaanin dad wax geli karaan ama wax geysan karaan inay noqdaan qof gelma geedaha oan waxba geysan karin annaga masna
aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa taliyaha qeybta booliska ee gobolka bari ee puntland korneyl cabdulqaadir taa macdirir oo u warramiyey sahre ciidla nuur. Dhinaca kale dhegeystayaal, waxaa sii socda dagaalka ay puntland kula jirto maleeshiyada ururka daacish ee buurleyda gobolka bari. Puntland ayaa sheegtay in ay saldhigyo muhiim ah ka qabsatay dagaalka, islamarkaana ay daraasiin ku dishay intii uu howlgalku socday. Haddaba howlgallada ay boosaaso ka sameeyeen ciidamada puntland iyo dagaalka ay daacish kula jirto ayaa falastiin axmed iimaan waxa ay weydiisay taliyihii hore ee ciidanka booliska iyo nabad sugidda puntland jeneraal cabdi xasan cabdi yare.
walaal waa mahadsan tahay runtii saan wada ognahay dagaalkan bilaabmay dhammaadkii bishii aan soo dhaafnay sanadka soo dhaafay december 2024 oo hadda uu socdo muddo bil iyo ku dhawaa maqdaab yar tahay. runtii waxaan dhihi karaa dagaalkaasi wuxuu marayaa meel fiican saadi wanaagsan. ciidamada difaaca bisaama amniga puntland waxay waa dagaal runtii aada u adag kii jiraan buuraha albari ama aliska la yidhaahdo gobolka bari, halkaasoo ay ku baxsanayaan kooxda daacis ama is oo isku soo urursadeen sanadadii ugu dambeeyey ee baseb la kulahaayeen. ciidamadu waxay sameeyeen horumar fiican oo baaxad leh dhulkii kooxdaasi ay ka arrin jirtay ama ay ku sugnaayeen. boqolkiiba ilaa 70 wax ku dhow bay hadda ciidanku moodaa inay gacanta ku dhigeen ay ku horumareen.
marka waxaa la leeyahay waxaa jirta dad ajaanib ah oo howlgalladaasi lagu soo qabqabtay, maxay yihiin ajaanibta lasoo qabtay? ma dagaalaa lagu qabtay mise iyagoo rayidaho meel jooga lasoo qabtay?
walaalin runtii waxa meesha ka dagaalamaa waxay u badan yihiin islaan waxa ku wada hayno kooxa ajaanib ah oo ka kala yimi wadamo kala duwan sida bariga dhexe, aasiyada bari, bartamaha afrika iyo galbeedka afrika intaba, kuwaasoo isku soo urursaday buurta calistaad, halkaasoo ugu dambeyn ay ka dhigteen meesha looga taliyo kooxda ISIS. sidaa darteed baa ciidamadu dagaalka u bareen. sidoo kale waad ogtahay waxaa wadanka kusoo qaxay ajaanib aad u tiro badan oo wadamadii burburay sida syria iyo kayini yeman iyo sidoo kale wadamadan kale oo bariga afrika ah ayay qayb ka yihiin, kuwaasoo ay u sahashay inay iyaguna ay kusoo duntaan magaalooyinka busaaso ay kasoo galaan. marka ciidamadu laba operation oo mataanaad ay qaadeen la dagaalanka kooxda ee buuraha rog ee gobolka bari iyo inay ku beegsadaan ama operation ka fuliyaan magaalooyinka waaweyn ee puntland sida gaar ahaan busaaso oo kale, halkaasoo lagu qabtay kooxaha ajaanib ah oo loo badinayo inay fatisay kooxda ay
dagaalku ma ahan dagaal sahlan. marka la fiiriyo dhulka uu ka dhacayo oo ah sidoo kale dhul buuraley ah, mararka qaar kaalmo dhinaca cirka ah loo baahan karo, xiriir loo baahan karo, kaalmo intee le'eg bay puntland ka helaysaa dowladda dhexe iyo saaxiibada caalamkaba?
walaal horta runtii waxaan rabaa inaan xuso dagaalkaani inuusan ahayn dagaal loo kala ah, uu yahay dagaal caalami ah maadaama kooxdu ay tahay koox caalami ah, meeshuna ay tahay beeska ugu weynaa, ayna yihiin ajaanib aan soomaaliya u dhalan. meeshuna runtii ay tahay meel aad u adag saaseedkeba. buurahan waxaa la yihahdaa buuraha buurada soomaaliya, waa buura baaxa leh, waa buuro ay adag tahay accesska ama maritaanku ku adag yahay. waana dareemi karaysid ciidanka maamulka puntland oo yani miniska uu heli karo la rabay inuu kooxaha kula dagaalamo sidaa sheegteba uu aad ugu yaryahay. laakiin sidaa darteed iyadoo ay jirtana ciidanku kama aysan daalin, waxay sameynayaan runtii dadaal iyo sacrifice aad u xoog badan inay kooxda la dagaalamaan. taa waa midda ciidanka. kan kale runtii kaalmo muuqata oo baaxad leh oo hadda ciidamada ka dambar dagaalamaya ama xagga taaqulada ha ahaato xagga imaartay waxa la yiraahdo sahanka iyo logistikada iyo runtii ma aan aragno way yarihiin way jiraan dowlado saaxiibo bisaan la ah oo maaragtay dhanka amniga ka taageera oo hawlgaladaas runtii ka taageeray sida yacni Itoobiya oo kale inay maaragtay geysatay farsamo wadanka Imaaraadka isaguna uu qayb ka yahay geystay runtii waxaa la filayay sidoo kale dowladda dowladaha kan la dagaalama kooxdan oo wasiirinka ugu horreeyay Maraykanku waxaa loo tahay isbeddel baa ku dhacay marka isbeddelkaas uu sameeyay taageeradii laga filayay dhanka Maraykanka oo inay ka qayb qaataan runtii hawlgalkan
aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxaa ahaa jeneraal Xasan Cabdi Yare, taliyihii hore ee booliska iyo nabad sugidda Puntland oo u rameeyay Falastiin. Axmed Iimaan halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. xabad joojintii Israa'iil ee Lubnaan iyo Gaza ayaa caqabado ay ka hor yimaadeen axaddii shalay. Lubnaan wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay in 22 qof ay ku dhinteen markii ay isku dayeen in ay gaaraan tuulooyinka u dhow xuduudda kadib markii ay ciidamada Israa'iil halkaasi rasaas ku fureen. Dhinaca magaalada Qasana, kumanaan Falastiiniin ah oo sugayay inay guryahooda ku laabtaan ayaa laga horjoogsaday shalay. Linda Greystein oo V O A da uga soo waranta magaalada Qudus ayaa warbixintan inoo soo dirtay. Waxaa soo jeedinaysaa Caashay Fahim Aadan.
Axaddii shalay waxa ay ku beegnayd maalintii lixdanaad ee xabad joojinta Israa'iil ay la gashay Xisbullah. Maalintii la rabay in ciidamada Israa'iil ay ka baxaan koonfurta Lubnaan, waxaana qorshuhu ahaa in ciidanka Lubnaan la geeyo aagga, balse Israa'iil ayaa sheegtay in ay ku wargelisay ciidamada Lubnaan iyo Mareykanka in Xisbullah ay isku dayayso inay dib ugu laabato koonfurta Lubnaan, islamarkaana ay ciidamada Israa'iil ka hortagi doonaan khatar kasta oo ku soo wajahan Israa'iil. Markii boqolaal Lubnaaniyiin ah ay isku dayeen in ay gaaraan tuulooyinka koonfureed ee u dhow xadka Israa'iil, axaddii ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay furtay rasaas. Xasan Fadlallah waa xildhibaan ka tirsan Xisbullah.
laa makaan lilixtilaal calaa ardina candama rafada alcaduw alinsixaab.
Waxa uu sheegay in Israa'iil aysan haysan karin dhulka Lubnaan, isla markaana ay jebinayso heshiiskii xabad joojinta ee ay horay ula gaartay Xisbullah. Dadka reer Lubnaan ee deggan koonfurta Lubnaan ee Israa'iil rasaasta kala kulmay ayaa waxa ay sheegeen inay rabeen inay ku noqdaan guryahoodii. Cabdal Xuseen Zaraayt waa duqa magaalada Mays Al Jabal.
jayeen ma nanfut cala mays yani wbaqiyeen hon mush rax nfil ila laxtile.
waxa uu sheegay inaysan dib u noqon doonin ilaa ay ka galaan tuulooyinkooda, xitaa buu yidhi haddii ay tahay in aan ku shahiidno. TV ga Almanar ee taabacsan Xisbullah ayaa soo bandhigay dad ka degaanka oo lulaya calanka Xisbullah iyo boorar uu ku sawiran yahay hogaamiyihii la dilay ee Xisbullah, Xasan Nasrullah. Israa'iil waxay sheegtay in ay uga digtay dadka deggan koonfurta Lubnaan in aysan ku laaban tuulooyinkooda. dhanka kale, afar haween ah oo ka tirsan ciidamada Israa'iil oo ay Xamaas haysatay muddo ku dhow 16 bilood ayaa la sii daayay maalintii Sabtida ee lasoo dhaafay si ay ula midoobaan qoysaskooda. afartan gabdhood ee da'da yar ayaa waxaa lagu soo bandhigay dad aad u badan oo ku sugan Qaza ka hor inta aan la sii dayn oo aan lagu wareejin hay-adda laanqayrta cas. gabdhahan ayaa waxay u muuqdeen jir ahaan kuwa xaaladoodu ay wanaagsanayd. mid ka mid a gabdhaha la sii daayay oo lagu magacaabo Liri Albag ayaa uga mahadcelisay taageerada ay siiyeen Israa'iiliyiinta. waxay tiri, waan idin jeclahay dhammaantiin muwaadiniinta reer Binu Israa'iil ee taageera qoysaskeenna, waxaanan u mahadcelinayaa dhammaan askartii wax kasta noo qabtay. xabad joojinta ayaa waxaa soo wajahay caqabad maalintii Axad ah markii Israa'iil ay diiday in kumanaan Falastiiniyiin ah ay ku noqdaan guryahoodii waqooyiga Qaza sida uu dhigayo heshiiska. Israa'iil waxa ay sheegtay in Xamaas ay laba jeer jebisay xabad joojinta, marka hore iyaga oo diiday inay sii daayaan haweenay rayid ah oo la haysto oo la yidhaahdo Arbel Yahuud oo la rumaysan yahay in lagu haysto Qaza oo ay haystaan kooxda Jihaad Islaami. حماس ayaa sheegtay in ay Israa'iil siisay cadeymo muujinaya in ay nooshahay waxaana la sii deyn doonaa toddobaadka soo socda midda labaad Israa'iil waxa ay sheegtay in Hamas ay sanseeyeen Israa'iil liiska la haystayaasha nool ee 33 ah ee la doonayo in lagu sii daayo marxaladan koobaad ee heshiiska banka kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo jeediyay in Jordan iyo Masar ay qaabilaan qaxootiga Falastiin isagoo sheegay in uu rajaynayo in uu sida hadalka loo dhigay nadiifiyo Gaza marar hore ayaa Masar iyo Urdun waxay diideen in ay qaabilaan qaxooti badan oo Falastiiniyiina falanqeeyayaasha ayaa waxa ay sheegayaan in aysan doonayn in loo arko in ay ku lug leeyihiin ka masaafurinta Falastiiniyiinta ee dalkooda hooyo wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun Ayman Safadi ayaa waxa laga soo xigtay maalintii Axad isagoo leh xalka arrinta Falastiin wuxuu ku jiraa Falastiin gacantooda
aday u maasantahay Aashe Ibrahim Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinay salkad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA halka aad dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkay marisa Washington go'aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dhawaan ku joojiyay qaxootiga la keenay dalka Mareykanka ayaa saameeyay boqolaal Soomaali ah oo dalkan u soo socday ayaan Mahdi Ducaale oo ah hooyo caruur haysata oo ku nool magaalada Nairobi ayaa u sheegtay VOA in laga joojiyay barnaamijka loo yaqaan Group 5 ama kooxda shanta ah ee dalkan lagu keeno dadka iyada iyo caruurteeduna ay iman lahaayeen Mareykanka horeyna waxay sheegtay in looga joojiyay barnaamijkii dib u dejinta qaxootiga ee qaramada midoobay warbixintan waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA Intisaar Saalax Xuseen
ayaan Mahdi Ducaale waa hooyo shan caruur leh waxay ka mid tahay Soomaalida qaxootiga ah ee ku nool dalka Kenya waxaa saameeyay go'aanka madaxweyne Trump uu dhawaan ku hakiyay socdaalka dadka qaxootiga kaasoo dhaqan gelaya 27-ka bishan January ayaan waxay rajadeedu ahayd in dhawaan ay u safarto dalka Mareykanka markii labaad ayayna la kulmaysaa xayiraadda dhanka socdaalka oo waxay ka mid ahayd dadkii sanadkii 2017-kii ay ku dhacday xayiraaddii Trump uu ku soo rogay 6 dal oo muslimiin ah waxaan ku booqanay hooyga ay ka degan tahay xaafadda Soomaalida SV waxaan wax ka weydiiyey arrintan saameynta ay ku yeelatay
runtii dadkii hadda bixin lahaa baan nahay Facebook group aan ku bixin lahaa runtii dadkii hadda bixitaan ka utaagnaa baan runtii arrintan taraam soo jeediyay aad iyo aad bayno saameysay dadkii aad u saameysay waliba dadkii aad u saameysay baan anigu ahay hadda ka horna imaajkiisii horena uu saameeyay baan nahay ku bixin lahaa UNCR hay'ad UNCR wax walba u diyaarisay falaysugaa anigu falaysugaa runtii uu taraam yimi marka arinta taram runtii aad bay isaameysay aniga laba jeer waliba bixitaankayga anigu diyaar yahay mar walba way aad isaameysay runtii marka waxaan ku bixi lahaa hadda Facebook group aan ku bixi lahaa halkaas Mareykanka waxa jooga dad asxaabteeda iyo aan u heel banahay oo hadda Facebook group ka arinta Facebook group ka isimay runtii dadkaas oo ku faraxsanaa inaan u tago iyaguna ay yimaadaan iyaguna aan tagoyana ay nisugayeen runtii saameyn baalka naga gashay iyagii anagiiba hakintaasi runtii waxay nagu noqotay arin liskeeda leh runtii
xilli fog ayay timid ayaan dalka Kenya waxay tilmaamaysaa in rajadeeda ay aad u xumaatay iyada iyo qoyskeeda oo wax badan sugayay in riyadooda ay u rumowdo
waa aniga ubadkayga runtii waxaan ka koobanay 6 qof 5 caruur aan dhalay anigaan nahay kulligeen waa wada joogna dad in badan qaxootiga kusoo jiray baan nahay wadankana waqti fog baanu nimi oo maaragtay aan ku biirnay UNCR waxaanu nimi 2006-dii dhammaadkiisii baan soo galay dalkan marka UNCR xilligaas aan ku biirnay runtii waxaanu rajaynaynaa intaas oo dhan inaanu wadanka maadaama dib u dejinka helay inaanu aadno tagno runtii marka aan ku biiriyay caruurteedu aad bay u yaryaraayeen sabi bay ahay laakiin haddeer way kurkuran yihiin oo dadde wax kala garanayo oo maaragtay mustaqbalkii iyo wixii futurekii ay raadinayeen garanayo weye runtii aad bay ugu himilo weynaayeen haddeerto bixitaanka ay bixi lahaayeen runtii iyaga laftirkooda dareenkoodu aad buu الصومالي عرورته ما دام يسوي وقت بدن إنه بحان إن وضن أيه رمر إيه مستقبل ما دام دليل مستقبل شو يسوي مستقبل أيهين إنه وضن كواح بدن كقبسن كران وضن كقطيب جل كران شرعية ذي الكران أو معركتي أي مري أمريكان أي كقطيب قادم إن دوران بكرة جويني لكن كنت درين كي وحالة ديدو حين قطي حالة مركي عن دي أغاني دواقي يعني ترى إيا حيرات دي ونصاري كنتي حين قصة من السامي فرن بضا أنا يقبط كيكو
wareegtida madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku hakiyay socdaalka dadka qaxootiga ah ayaa waxay saameeyay kumanaan qaxooti ah oo ku nool daafaha caalamka ayaan oo dadkaasi kamid ah ayaa farriin waxay u direysaa madaxweynaha dalka Mareykanka
madaxweyne Donald Trump runtii waxaan dhigi lahaa in madaxweyni in xayiraadda naga qaado ayaan rajaynayna in maadaama aanu wadankaaga aanu kusoo socunay oo waliba aniga laba jeer aan xayiraad ugu dhacday aan runtii waxaan ku dhileen xayiraad naga qaad maadaama wali aanan wada xasiloona aan ku noqono aanan haynin madaxweynaha waxa jiclaan xayiraad naga qaadinta san qocodsanay
Soomaali badan oo qaxooti ah ayaa ku nool dalkani Kenya kuwaas oo dhoof ka sugaya hay'adaha qaxootiga ay ka diiwaan gashan yihiin rajadooda aad ayay u wanaagsan yihiin todobaad ka hor balse waxa arrintaasi meesha ka saaray go'aankii madaxweynaha Mareykanka uu ku hakiyay socdaalka dadka qaxootiga Intisaar Saale Xuseen qabanka VOA Nairobi
dhinac kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in mudnaanta ugu weyn ee dowladdiisu ay tahay in ay tarxiilaan muhaajiriinta sharci darrada ah ee khatarta ku ah amniga qaranka Mareykanka sidoo kale madaxweynaha Trump waxa uu cadeeyay in uu soo galootiga sharci darrada ah guud ahaan aan la aqbali doonin wariyaha VOA Veronica Balderas ayaa warbixintan diyaarisay maamulka madaxweynaha Trump ayaa todobaadkii hore bilaabay tarxiilka boqolaal muhaajiriin ah oo dambiyo galay oo si sharci darro ah ugu noolaa Mareykanka. Xogeyaha Mareykanka u qaabilsan ilaalinta xuduudaha Tom Homan ayaa wareysi uu xaddi shalay siiyay warbaahinta ABC ee dalka Mareykanka waxa uu ku sheegay in tarxiilka muhaajiriinta aan dambiyada lahayn aanu hadda miiska saarnayn.
Right now it's countering public safety threats, national security threats. That's a smaller population.
Waxaa hadda diiradda la saarayaa dadka khatarta ku ah amniga qaranka iyo amniga dadweynaha. Waana tiro yar. Waxaan u qabanaynaa sida uu madaxweynuhu ballan qaaday iyada oo mudnaanta la siinayo laakiin marka hawshan ay ballaarato tarxiilku guud ahaan waa kordhi doonaa xayiraadihii saarnaa saraakiisha socdaalka iyo ilaalada xuduudaha ayaa la qaaday si ay uga shaqeeyaan xarumaha muhiimka ah sida kariisadaha iyo isbitaalada Homan ayaa sheegay in xarigyada noocan oo kale ah lagu fulin doono kiisas gaar ah oo taxadar leh oo kaliya
to decide if a national security threat
saraakiisha laanta ICE waa inay awood u yeeshaan in ay go'aamiyaan in qofku khatar ku yahay amniga qaranka ama amniga dadweyne ee Mareykanka isla markaana uu ku sugan yahay goobaha noocaas oo kale ah hadii ba ay jirto waa inay awood u yeeshaan in ay soo qabtaan siyaasadda socdaalka ee xukuumadda madaxweyne Trump ayaa waxaa dhaliishay senator Elisa Slotkin oo ah senator ka soo jeeda xisbiga Demokraatiga oo iyaduna ah xaddii ka soo muuqatay warbaahinta ABC
I think that's more of a signal to try and keep people from coming to the border
waxay u muuqataa inay tani tahay fariin lagu doonayo in dadka laga hor istaago inay u soo dhawaadaan xadka waa qayb ka mid ah isbeddelka u dhaxeeya ololaha iyo maamulka oo aan wali si buuxda u hirgelin Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u xilsaaray militariga inuu ka caawiyo ilaalinta xuduudaha. Diyaaradaha militariga ee Mareykanka ayaa hore u bilaabay qaadista dad la tarxiilay. Balse Senator Slotkin ayaa sheegtay in doorka militariga la rabo in la waafajiyo dastuurka.
According to our constitution, you can go in supporting roles, logistics, driving, setting up facilities, setting up
sida uu qabo dastuurkeenu militarigu waxa uu ka qayb qaadan karaa kaalmo dhinaca qalab, gaadiidka iyo dhismaha goobaha xadka. Laakiin waa arrin kale haddii ay ku lug yeeshaan fulinta sharciga. Ku dhawaad 1,500 oo askari oo militariga Mareykanka ah ayaa toddobaadkii hore gaaray xadka Mareykanka iyo Mexico, waxaana suurtagal ah in tiradoodu ay sii korodho maalmaha soo socda. Homan ayaa axaddii shalay sheegay in joogitaanka ciidamadaasi ay dilayso fariin xoogan oo ah in xadka Mareykanku uu gebi ahaanba xidhan yahay. halka digsiyaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a markanana kusoo dhawaada xubintii barnaamijka qurbe waxaynu la socodsiinayaa xuseen nuur xaaji
kulanti waxaan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkanan kusoo qaadanayno walaaca dhaqaale ee dadka kanadiyanka ah oo ay soomaalida ku jirto ay ka qabaan haddii uu hirgalo qorshaha Donald Trump ee canshuur kordhinta 25% ee waxyaabaha Kanada ay u dhoofiso Mareykanka. Donald Trump ayaa si rasmi ah markii labaad loogu dhaariyay xafiiska isagoo noqonaya madaxweynihii 74aad ee Mareykanka. Ka hor inta uusan xafiiska la wareegin wuxuu ku dhawaaqay waxyaabo badan oo qaarkood saameyn ku yeeshay dhaqaalaha iyo siyaasadda Kanada. Marka laga soo tago inuu ku celceliyay in Kanada ay noqoto gobolka 1 iyo 10aad ee Mareykanka iyo in ra-iisul wasaaraha Kanada ugu yeeray gudoomiye gobol, wuxuu sidoo kale xusay in 25% uu ku kordhin doono canshuurta waxyaabaha Mareykanka ugu yimaada Kanada, taasoo saameyn dhaqaale oo daran ku yeelan karta dalkan. Madaxda Kanada ayaa weli wada tashiyo la xiriira waxa ay ka yeeli lahaayeen iyo sida ay u wajihi lahaayeen. Madaxda gobollada dalkan Kanada iyo ra-iisul wasaare Justin Trudeau ayaa kulan ay ku yeesheen caasimadda dalkan ee Ottawa uga hadlay waxa ay ka yeelayaan canshuur kordhinta. Trudeau ayaa xusay xilli warbaahinta la hadlayay kadib kulanka in ay shaqadiisu tahay ilaalinta dadka Kanadiyanka ah.
The ministers with me, and indeed all the premiers, is on making sure that we're protecting Canadians every step of the way.
Wasiirada iyo madaxda gobolladu waxay ugu waafaqsan yihiin hubinta ilaalinta dadka Kanadiyanka ah. Taasi waa shaqada la ii doortay 2020-kii, waana mid aan sii wadi doono inta ay iga dhammaanayso mas-uuliyaddeeda. Xilligan waxa keliya aan isha ku hayo waa sidii aan ugu istaagi lahaa Kanada oo aan u ilaalin lahaa dadka Kanadiyanka ah.
Right now, my entire focus is on standing up for Canada and protecting Canadians.
Hadaba Professor Hussein Warsame oo ah xeeleere dhanka dhaqaalaha ah, sidoo kalena bare ka ah jaamacadda Calgary ee dalka Kanada, oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ayaan marka hore weydiiyey saameynta guud ee ay yeelan karto canshuur kordhinta.
Xuseen, marka hore salaamantay sanad wanaagsan adiga iyo dhegeystayaashiinaba. Labada dhinacba waxay u yeelanaysaa dhibaato xoog loo keenaysa. Bodrool ee Kanada ka soo baxa intiisa badan waxaa lagu sifeeyaa Mareykanka. Warshadaha halkaasi marka haddii la yidhaahdo dhibaato weyn bay ka gaari doontaa haddii uu kusoo rogo 120-kaas. Isla markaa gaaskii markuu aad u kaco oo de gaaska inteeda badan halkana laga qaata Mareykanka hela wuxuu dibadda ka keenayo, waxay keeni doontaa Mareykanka laftigiisu inay qiimuhu aad iyo aad ugu kaco oo goboladan lagu soo dhow oo dhan gaar ahaan ay magaraysa ku kacaan madaxweynaha ayaa horta iyaduna suuragala. Laakiin dhinacan Kanada iyadana aad buu saameynayaa oo dhaqaalihii Kanada beryahanba 2 sano u dambeysayba aad buu hoos ugu jiray. Waxaata maanta doolarka iyagii halka dollar ee Kanadiyanka 69 cents ayuu marayaa oo Mareykana awalna wuxuu ahaan jiray 80 wax ku dhow ahaan jiray. Marka iyadoo taasina uu hoos socday, haddii haddana ay noogu biirto taasi, waxaa suuragala inuu aad u sii kaco, haddana miciishadii aad u sii kacdo, ee shaqaalaynta ay yaraato, arrintaasi ay dhibaato xoog u keento cid kastaba oo Kanada ku nool, sida Mareykankiibana iyadana ay ugu keenayso.
Waa tahay Professor, dhibaato dhanka dhaqaale inay keenayso ayaa tilmaantay. Sidaan ognahay, Kanada waxaa degan Soomaali badan oo waxay ka mid yihiin soo galootiga iyo dadka dhaqaalahooda hooseeyo badankood. Arrintan maadaama haddaba dhaqaale xumi iyo nolosha cirka isku shareystay ay haysatay, arrinta hadda Trump uu ku dhawaaqay culays intee leeg ay sii keeni kartaa ay kulatay?
Culays aad u badan bay keenaysaa, waayo inkastoo dadka Soomaalida halkan soo degay dadaalayaan oo galaan businessyo yaryar ay sameeyeen oo ay sameeyeen shaqaale ay yihiin caadiya oo iskuulada dhigtaan ay jaamacada ka baxaan qaar professional noqdeen, haddana deedsidii dadka kale ee dhulka yimaadaba marka hore hoos bay ka bilaabayaan. Marka waxay ku jiraan dadkan u dhaqaaleed aan sarreynin guryihii hadda doonayna iibsadaan guryihii dhaqaaleeyoobaya oo ma garanaysaa inflationkii ama sicir bararku saameynaya. Aad bay runtii noo saameynaysaa arrintaasi, ayaan qabaa dadka iyaga halkan caruurtayada markaatika oo ma garanaysaa hadda noo sheegta. Marka kolley kolley aad buu saameynta uu ku yeelanayo dadka kale ee yimidba mid lamida oo weliba ka sii weyn ayuu ku yeelan karaa Soomaalida halkan degan.
Waa ta dhanka siyaasadda marka laga hadlayo Professor,
ee dhaqaalaha marka laga soo tago ee Justin Trudeau ee wasaaraha dalka culayskii haystay oo ee dhanka maciishada kororka shaqalaanta ee dhaqaaluhu hoos u sii dhacay waxa uu sii dartay markii Trump uu sheegay in 25% cashuur kordhin uu sameyn doono taasoo ugu dambeyn sababtay ra'iisul wasaaruhu is caziro ee hadda dabcan waxaa jira dadaallo ay wadaan madaxda dalka oo looga hortagayo waxa laga yeeli lahaa een Trump iyo ku dhawaaqisay 25% cashuur kordhinta madaxda gobollada ayaa shiray marka maxay isla garteen iyaga talaabo noocee bay qaadayaan ay ku leedahay
waxay isla garteen horta in hadii uu cashuurta soo rogo ay Canada cashuurta soo rogto oo hadii 125 uu cashuur dadka alaabta tagaysa Canadianka tagaya Mareykanka uu cashuuro iyaguna inay cashuuraan alaabta ka imanaysa Mareykanka iyaga oo waliba isku dayayaan dawladda Canada in wixii dadka aad u sii yareeyay maciishadooda aad u xiyeelay ay ka yar dhaafaan waxyaalaha badan ee kala warshadeynta iyo ay la xiriirdo baabuurada iyo wax in lacag badan laga qaado ku jiro tamarta ku jirto tamarta laga dhoofiyo Ontario petrolka laga dhoofiyo Alberta iyo Newfoundland laga dhoofiyo iyo gobolada kale ay ku jiraan ayay ku ballan qaadeen dollar for dollar bay raadin shilin hadduu ku kordhiyo anagu shilin ku kordhineyna
waatay in shirkaas waxa ka biidiiday ama go'aan taa ka doon qaatay madaxa gobolka Alberta Marlene Daniela Smith marka iyadu gobolka sidaan ognahay Alberta Soomaali badan ayaa degan oo marka gobolka inteeda laga yimaado halka ay degeen Soomaali ugu badan go'aan noocay ay tixinaysa ama maxay ugu raayi doontaa madaxda kale markay timaado in la wajaho oo maaragtay laga hortago kuwa qasabaalta
warunta oo arinta iyada waxa ka biyeediday madaxa gobolka aanu aan joogo Premier Daniel Smith ba ka biyeediday sababta ugu biyeedana waxa weeyaa waxa ugu badan ee gobolkan ugu dhoofiya Mareykanka waxa weeyaa petrolka petrolkaas oo waliba isagu cayriin ba intiis badan la dhoofiya warshada Mareykanka lagu sameeyaa marka iyadu way la kulantay hadda Donald Trump oo waxay doonaysay inay si yaro miricsi ay magaraysaa arinta looga dhaafay bay doonaysay laakiin dad badan oo Canadian ah oo ka mid ah shaqsadeen haase ahaatee dad kaalan ku nool oo Soomaaliduna xataa ku jirtaa arintaas wuxuuga uu ku hambalyeeyay premierka sababtoo ah 121 billion oo dollar oo petrol ayaa taga magaranaysa in Mareykanka arintaas dhaqaale dhac xoog leh u keenaysa dawladda deficit galeysa dadkii danyartii baa magaranaysa dhibaatoonaya Soomaaliduna marka ay ku jirto Porto Macmeri Soomaali aad u badan ayaa ka shaqo soo xataa kasoon ka noqonay macallimiin xataa ka noqonay minka sida daraadeed bi xataa hadii ay ka soo horjeesato aanay Soomaalidu aad ugu xumaanin kasoo ay kanadiyaan deeyihiin
waata ugu dambeyntii professor Hussein Warsame in arrinta ugu hadalhaynta badan oo isha lagu hayo Soomaalida laftoodu ay aad ugu dhirsoogayaan waa isbeddelka dhanka siyaasadda ee dalka sidaan ognahay sanadkii u dambeeyay eray ururinta dadweynaha waxay tilmaamaysaa in xisbiga conservative-ka ee Bellevier oo hoggaaminayo in maaragtay ay ku sareeyaan ray urunta dadweynaha Trudeau is cajilay marka hadii isbeddel siyaasadeed uu yimaado oo xisbiga conservative-ka uu talada la wareego doorasho la filayo in xilligeeda laga soo hormariyo hadii aysan dhicinna loo astiyay 25-ka bisha October ee sanadkan isbeddel ma dhici karaa oo dhanka Trump iyo Canada ku saabsan hadii conservative-ka ay awoodi la wareegaan
waa suuragal oo dabcan hadda xisbigan xukuma waa xisbiga liberalka iyo xisbiga jamhuuriga ee uu madax ka yahay Trumpina isma jecla sidaa darteed hadii ay dhacdo wayna u badan tahay in xisbiga conservative-ka badiyo uu badan tahay inkastoo hadda weli tartan uu ka dhici doono maadaama uu jirro isacsiir dad badan oo liberalka oo dad nin Mark Carney la yiraahdo bangiga Canada ka madax aan jiray ba hadda la filayaa inuu soo baxo oo isaga laftigiisa ma garanaysa wuxuugaa siyaasadda wax dhaca tahay marka ka laftigiisa hadii uu soo baxo waa laga yaabaa inuu la xajoodo oo ay dhacdo inuu ma garanaysa ay wax ka tari karaan laakiin inta ka horeysa kulli ciid lala sii hadli doowa dawladan liberalka uu weeyaan duu markii keenay noqdo waxa laga yaabaa wali uu rajel arintaas yeelato oo duu laakiin guud ahaan ba fiisero anuu waxaan rumaysanahay hadhowna wad ugu soo noqon doonaa inuu Trump aanu kaga dhabeyn doonin 125 uu ku dhawaaqay oo hadduu kaga dhaweeyo dadkiisaaba ku kacaya
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay
walaaca dhaqaale ee dadka Kanadiyanka ah oo ay Soomaalidu ku jirto ay ka qabaan hadii uu hirgalo qorshaha Donald Trump ee cashuur kordhinta 25% ee waxyaabaha Kanada ay u dhoofiso Mareykanka. Intaan mar kale kulmi doono waxa Xuseen Nuur Xaaji uu kii tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Adigu maadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi nuugu soo diyaaray magaalada Toronto. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii doodada gaaban iyo Zainab Abuukar.
Wanaagsan dhegeystayaal kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhawaan sheegay in xukuumadiisa ay ka go'an tahay in guddiga doorashooyinka ku garab istaagto hirgelinta doorasho qof iyo cod ah. Haddaba muddada hartay doorasho toos ah ama waa qof iyo cod ah ma ka dhici kartaa Soomaaliya? Waa mawduuca ay doodeena ku saabsan tahay maanta. Waxaana doodayga la qayb galaya Injineer Axmedey Maxamed Muuse oo Baraka ah, qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, iyo garyaqaan Mukhtar Nuur Abuukar, ku xigeenkii hore ee Xeer Ilaaliyaha Qaranka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Injineer Axmedey.
Zainab, salaamu alaykum, salaamay adiga iyo garyaqaan Mukhtar iyo umadda kale ina dhageysanaysa. Su'aasha aad na weydiisay oo ahayd sida ra'iisul wasaaraha federaalka Soomaaliyeed uu ka sheegay meel fagaara in lagu qabanayo doorasho fiicooda waqtiga haray oo guddigii doorashooyinkana uu la tashi la sameeyey, waxaan u malaynayaa inaanay dhacayn oo arrintaas ay sabab u noqonayso arrimo badan oo dhinaca gudaha ah, hadday tahay amniga, hadday tahay is-afgarad la-aanta qaybo ka mid a maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah. Marka waxay ila muuqataa aniga in erigaas ee ra'iisul wasaaruhuna waa ilo ka soo baxday isagu inuu qaab kale wax u dhigayana waa laga yaabaa. Axsaabta siyaasadeed ee hadda isdiiwaan gelinaysa iyo inuu ku xisaabtamayo waa laga yaabaa, laakiin isku soo koob oo waxaan u malaynayaa aniga aragti ahaan dul badan oo dood ka dhacayo sidanoo kaleeta ah qof iyo codana waan taagnaa caalamka, ku malayn maayo marka inay suuragal tahay arrintaasi. Aragti weeye anigu birkuma goynin, laakiin waa aragtidayda. Waad mahadsantihiin
dariiqan Mukhtar. Ee dhankaaga markaad eegtid marxaladda waddanku ku jiro, doorasho toos ah amaba qof iyo cod ah ma ka dhici kartaa Soomaaliya?
Zainab Abuukar, walaalku salaamiya. Sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan bulshada ku xiran V O A meel walba ay joogaan caalamkan dhageysanayaan. Waxaan kaloo salaamayaa saaxiibkayga Injineer Axmed. Ani waxaan qabaa fikir ka duwan saaxiibkayga aan leeyahay, doorasho way dhacaysaa, wayna qabsoomaysaa si qurux badan oo wanaagsan uu ku qabsoomay, waayo waxaa la maray dhammaan habraacyadii oo dhan oo labadii gole, aqalka sare iyo golihii shacabka uu kasoo dhammaaday. Way ansixiyeen, wadajiray ku ansixiyeen, guddigiyaa la dhisay, waa la howlgeliyey, ururadii ayaa isdiiwaan gelinaya. Siduu ku socowaad yaabaysaa runti, waxaan is leeyahay waa soo dhoweynaynaa. Ninkii madowga ahaa Martin Luther King markuu dadkiisa hadlay wuxuu yiri, haddaad ordi kartaani ha la ordo, ord ha la sameeyo ee socda dhaqaaqa, haddaadna socon karin aad ordi karin socda, haddaadna socon karin ee gurguurta, macnaheedu waxaa la rabaa maalin walba in hor loo socdo, hal tilaabo la qaado. Laakiin maaha maalin walba in laga cabsoodo, la yihaahdo lama qaban karo, lama sameyn karo. Meelo badan ayaa wax laga qabtay, meelo badan ayuu wax qabsoomay. Tijaabo waan haynaa, shuruucu way diyaarsan yihiin, habraacu way dhammaysan yihiin, ururadii iyo guddiyadu waa la diiwaangelinayaa. Waan soo dhoweynayaa aniga aan leeyahay, runtii farxad ayay u tahay in maanta la qabto qof iyo cod oo ka dhaco Soomaaliyaantu. Waxaa la dhihi jiray laguma qaban karo Soomaali dhexdeeda doorasho, waa tii la bilaabay, runtii Sheekh Shariif bilaabay, soo dhoweynay dalka gudihiisa uu ka qabtay doorasho, doorashadii kale laga sii qabtay. Ani waxaan leeyahay runtii wax walba tijaabi u baahan tahay, inaan la cabsoon, la tijaabiyo, hore loo socdo. Waxaanaan lagu dhiirane ma dhaqaaqayo caruurta yar markay socod baranayaan, meelay ku dhacaan, derbigay qabsadaan, marka dambena way socdaan. Waxaan leeyahay walaal Axmed, waxbana yaa la cabsan, wax walba siday quruxda badan ayay ku soconaysaa ayay ku dhacaysaa.
haddii aan dib kugu soo noqdo injineer Axmed Dee waad dagaysanaysaa Gariiqaan Muqtar waxa uu ku doodaya muddada harsan inay suurtagal tahay in doorasho toos ah ay dalka ka dhacdo adigana waxaad qabtaa in aanay suurtagal ahayn in doorasho qof iyo cod ah ay qabsoonto maxaad u sababaynaysaa oo diidaya in doorashadu ay dhacdo
aragtida say ugu muuqatay waxa weeye gobollada weliba qaybta xasiloon oo qayb kamid aha ay qaar kamid aha ay ka dhacday doorashooyinkii deegaanka hadaan ka xusba Puntland waa kamid khaatumana way ka dhici kartaa oo ay aad bay xasiloon tahay wayna ognahay waxaa kale oo xusid mudan iyagana in gobollada kale amnigooda sidaas oo kale loo xaqiijiyo laakiin iyada oo qoliyaha hadda aan hore u xusayna xidiid badan aanu jirin oo u dhexeeya federaalka iyaga balse ayba kala fadhiyaan arrimihii dastuurka ku kala tageen darteed xaggan dhinacan iyo Jubbaland waxoogay carqalado iyo xagtiba ay jireen gobollada kaleetana amnigoodu aanu boqolkiiba boqol boqolkiiba soddon aanu xataa ahayn meelaha qaarkood waqtiguna uu yaryahay inoo haray facilities badan iyo imkaaniyaadna oo dhab ahaana aan lahaynin waxaa keliyata laab la kacay lagana kuma taagni iyo waxaa meel la dhigay waxa loo yaqaano hab raac qoliyo gacanta uun iska taago oo loo bartay labada gola ahba ay sameeyaan hab raacaasa waxa lagu dhisayaa waxaad moodaa waa ka hal qof tolanaya weeye iyo combo isleeqaysiinaya taasina ma qabato ummadda Soomaaliyeed guud ahaan ma qabato marka saas in insha allah la soconayna oo mahadsantihiin
haye Muqtar ma kula tahay sida injineer Axmed Dee uu ka dhawaajiyey inay jiraan caqabado badan oo hortaagan xilligan in doorasho qof iyo cod ah ay dalka ka qabsoonto
aniga mar walba waxaan qabaa fikir ka duwan saaxiibkayga injineer Axmed aniga waxaan leeyahay doorasho wadanka ka dhici kartaa wayna qabsoomaysaa waxaan rabaa in la kala saaro horta maamulka goboleedyada waxyaalaha shaqsiga waxa maslaxada guud ee ummadda Soomaaliyeed ka wada dhaxayso gobernator mise maamulka goboleed is qaban karaan shaqsi laakiin maslaxada guud laga wada shaqeynayo la leeyahay hal wada qabto hal laga wada shaqeeyo doorasho loo aado hal loo dareero waxa weeyaan walaaltaa wax hor istaagi kar ma jiro tusaale ahaan kaaga soo hormay imtixaanaadka marka laga qaaday iskuulaadka dhammaan maamulka goboleedyada way galaan iyadoo ay tahay maslaxada guud la fiirinayo oo shaqsi aan lagu xoreeyey aan la fiirinaynin qaabkii loo galay iskuulaadka oo loo imtixaanka hal mar u wada galeen doorashada qaabkaasoo kale waa loo geli karaa qaabab kale waa loo geli karaa ani ma qabo waxa isleeyahay wax caqabad ka hor imaanayso ayaa dhici karto sababta jeedka loo socdo waxay tahay Soomaaliya ha dhaqaaqdo bal aan soconno 35 sano meeshayna ma taagnaanayno laba joogayo doorashadaad aragto UNK iyo gaaladaad aragto caalamkao dhan ay dhahay Soomaaliya doorasho laga qaban karo ha lagu qabto Djibouti ha lagu qabto Eldoret Embagati waxyaala la sameynayo Sheikh Sharif ayaa ka dhabeeyey keenay magaalada waxyaala Sheikh Sharif ku qabtay jidku uu falay ayaa lagu socday haddana madaxweyne Xasan Sheekh runtii waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa inuu ku dhaqaaqo qof iyo cod dalka inuu ka qabsoomo taana oo loo sii gugur xaro ninka dambe imaan doona asna meesha uu ka sii wado waxa uu qul isku dhiib weeye wax shaqsi marka laga hadlay iyo wax maslaxad guud marka laga hadlay waa in la kala saaraa aniga waxaan leeyahay waxaan wax umad Soomaaliyeed oo wada taalan rabay inay Soomaaliya dhaqaaqdo la tusa caalamka aan meesha shalay aan joogin aanan sii joogin
haye injineer Axmed Dee
oo haye ila muuqataa dee kolay walaalkay abukaate Muqtar uu ku soo celceliyay inaynu meeshii ayn joognay ka dhaqaaqano yaa la rabaa waana sax waxaa laga yaabaa dad badan ka hor inaan aaminsanaa anigu inaan ka dhaqaaqno mar walba edagii laysku xareynayay ama visione ama atrans kula policy 82 anigu edagaas ma rabo laakiin waxaan rabaa in qof iyo codkana laga dhabeeyo oo ay dab noqoto kaliya laabna ay noqoto lala fariisto maamul goboleedyada weliba meelaha ugu badan ay ka dhici lahayd meelaha hadda lagu tiriyay inay amni tahay oo xataa ka dhacday doorasho heer deegaanka ka dhacday dhammaan maamul goboleedkaas maamul goboleedyada kale oo dhan oo inta marka laga reebo Soomaaliland inta kale oo dhan kamay dhicin kiina waa maqan yahay qoliyahan hadda kale maamul goboleedyada kalena waxaa laga yaabaa inay dee boqolkiiba 3 ka dhacdo ama boqolkiiba laakiin taasi wax lagu xisaabtami karo u maleyn maayo inay noqon doonto haddaba hadday xukuumaddu rabto in la qabto qof iyo cod oo saxa la qabto oo xor iyo xalaala la qabto
maamulada maqna halala fariisto laga mana marmo halkan xamar caasimada weeyo hadii la leeyahay caasimada kaliya lagu qabanayaana waa arin kale weeyo taasina de waxa weeyaan dareenkeeda khaaska ah ee leedahay marka weynu sugeyna wixii la sameeyay laakiin hadaan anagu aanan qabin hor qabasho qolay biyo kuma cabto diban taaganahay
gabagabada doodan isla soo gaarnay garyaqaan Muqtar adigoo soo koobaya maxaa la gudboon dawladda si doorasho toos ah ay dalka ugu qabsoonto muddada harsan
Seenab walaalani waxaan qabaa runtii waa soo dhaweynayna doorashada sida ku socoto waxyaalaha technicality ku baahan ama wada ogol in iyadoo ay la wada qabto asxaabta siyaasadda laga soo qabgeliyo in differentiga dhexay laga xaliyo taa waa soo dhaweynayna waa xaqiiq weeye runtii waxaan leeyahay wadanka hore u socdaa waxyaalo badan ayaa lama qaban karo lama sameyn karo sidii loo dhahay la qabtay lagana gudbay ani waxaan leeyahay runtii dowladda iyo xukuumadda in ay hal mid kaliya ku adkeyso waa muhiim asxaabta siyaasadda in lala fariisto la jiheeyo mid wada ogol la sameeyo taa waa muhiim weeye sidoo kalena dalkii soomaaliya 35 sano doorasho qofii cod aan ka dhicin lagu qabtay guul weyn weeye runtii uu soo hoyay madaxweynaha dalkii uu shidaal loo qoday waa guul weyn uu soo hoyay waxaan leeyahay wax badan ayaa guul iska daba imaanayo walaalayaal ayaa la qabsoon hore ha loo socdo differenciga ka dhexeeya dadkan in laga heshiiyo laga gudbaa rabaan soomaaliya oo runtii soomaali aheyd inuu soo celiyo aad ayaan soo dhaweynayaa
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Injineer Axmed Day Maxamed Muuse iyo Garyaqaan Muqtar Nuur Abuukar inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo Nabad Galiyo
markana dhageystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay heeskaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabayna baahintan idaacadeed oo si toosa idin ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulan dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a. Lasidaas iyo nabadgelyo.